Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 90 km uz dienvidiem no Vācijas pilsētas Hamburgas Bundesvēra poligonā Bergenā ukraiņu tankisti noslēdz 6 nedēļas ilgu apmocējumu ar Leopard 2 tankiem, lai tuvākajos dienos dotos atpakaļ uz Ukrainu atbrīvot savu valsti no krīvu okupantiem. Savukārt Vācija, kas iepriekš vilcinojos ar modernu tanku nodošanu Ukrainai, tagad ir uzajāmušās centrālo lomu ukraiņu karavēru sagatavošanu. Ukraiņu tankistu apmocēbas ikdīnu ilgā 14 līdz 16 stundis. Bundesvairs noroda, kā parosti vocu tankistu apmocēbai vajadzēgi 2 godi, bet tagad kara dēļ visa programma tika īspīsta 6 nedēļos. Pazateicoties Ukraiņu leliskajam prasmēm, kā arī Leopard 2 tanku leliskajam otrumam un spējai funkcionēt naktī, Ukraiņam tagad būs lielas priekšrocēbas saliedzinot ar krīvim, kas porsurā izmantoja padomju savienībā ražotos tankus. Aprīlī apritāja 10 gadi kopš atklots Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Jubilējas svinēbas ar izstādēm, koncertiem, diskusējām un citām aktivitātēm turpinājās veselas nedēļas garumā. 28. aprīlī pirms Marka Rotko originālu darbu jaunos ekspozīcijas atklošanas un tikšanos ar mākslinieku ģimiņi mākslinieka meita Keita Rotka Prizala pasniedza centram īpašu jubilējas dovanu – divus Marka Rotko originālu darbus. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir viens no 21. Gadsimta ambiciozokiem kultūras projektiem Austrum Eiropā. Te ir unikāla kultūra telpa daudz funkcionāls laikmetēgos mākslas kultūras un izglītības centras Daugavpils cītūksnī. Šogada 9. maijā 10. Jēkabpils stadionā Jēkabpils novada pirmskolas un vispārējo izglītības īstožu 6-gadīgi audziekņi pulcēsīs ikgadējos sporta svātkos. Plānots, ka pasaukumā pīzadaļāsīs 520 bārni. Bārniem būs jāveic dažādas stafetis, nostiprinot veikļēbu un koordināciju, kā arī punveidojot pozitīvas rakstura īpašēbas. Lēta gadījumā pasaukums notiks Jēkabpils sporta haļī Breivēbas īlā 289B. Šimā gadījumā noteikti būs napīcīšami maiņas opovi. Seikoka informācija www.jēkabpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā Mokuņains brežam skaidrosīs Soltijai frontēšķi ārsajūt Latvijas teritoriju daudz vīta aizlaicēgi ļējas vītam izpiems arī pārkiuņa nagais. Puses mārāns dīnvedu vies, kas daudzvīt brāzmos sasnīgs 12-15 metrus sekundī. Dīnas vidā vies pakopeniski izagrīs no rītumiem, zīmeļa rītumiem, bet gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.